Du hører en podcast fra NRK P2.
Die Spitze der Paradeaufstellung an der Universitätsgarde tritt nun an.
Ja, dette forestillingen vi har av en uovervinnelig tysk krigsmaskin som velta innover Norge i 1940. Det langt fra hele sannheten. Bare en av ti tyskere var profesjonelle soldater. Flere av dem fikk nervøst sammenbrudd, og de var sjeleglad for å møte lite motstand. Tåler vi å høre de mindre heroiske fortellingene fra krigen, nå 70 år etter? Dette Ekko i NRK P2. Mitt navn Ellen Versø Guttormsen. I dagens Ekko så skal vi rulle opp en helt utrolig spionhistorie fra krigens dager. Men først, hvorfor er det så kontroversielt å vise tyske soldater som annet enn onde og grusomme 70 år etter krigen? I mars kommer det en ny norsk film basert på en sann historie fra 2. verdenskrig. Og den viser en helt annen side ved krigshistorien enn Max Manus, nemlig vennskap mellom tyske og engelske soldater.
My father will be very disappointed.
Maybe not.
You don't know my father.
It seems he doesn't know you either.
I think you better go. I'm starting to like you.
Ja, regissør Petter Næss, dette var noen klipp det fra filmen din, Into the White, som kommer på norske kinoer om en måneds tid. Hvorfor vil du vise en sånn krigshistorie?
Ja, for det første så er det jo et fantastisk oppsett for et drama. Det er to fiendtlige fly skyter hverandre ned over Norge i 27. april 1940. De nødlander, og tilfeldigvis så søker da disse pilotene, engelske og tyske, søker ly i samme fangsthytte. Så det er jo et fantastisk setup, som det heter, for et drama der de må overleve sammen og samarbeide for å overleve og komme tilbake til krigen og fortsette å slåss. Men det jeg ønsker er jo å se hva som skjer når fordommer eller mennesker tvinges sammen, og fordommer settes på prøve. Og antagonisten er på en måte et gryende vennskap. Det oppstår et vennskap som de for enhver pris må forsøke å undertrykke. Og det er en interessant prosess, synes jeg, helt uavhengig av hvilken tid man er i.
Og dette er en litt annen historie enn det vi da kjenner fra denne heltehistorien i Max Manus. Hva tenker du om det krigsbildet som vises der?
Ja, nå spilte jeg til med kaptein Martin Linge i den filmen.
Så, det gjør du.
Men det er klart, det er jo den historien vi vil høre, og det er jo den historien vi har blitt fortalt. Jeg ble født i 1960, og min far var vel innom Milorg, og de fleste man kjenner har på en eller annen måte fraktet noen illegale aviser på en trikk og sånt, men sannheten er vel egentlig at de fleste nordmenn gjorde svært lite og levde og på en litt annen måte enn de var vant til, men jeg tror det er på tide å dykke inn i disse fortellingene og vise menneskene på hver side av fiendelinjene.
Christian Hosar, du har skrevet bok om tyskernes skildring av felttoget i Norge april 1940. Vi dro mot nord, heter den. Hvorfor har det vært viktig for deg å fortelle tyskernes versjon?
I alle år etter krigen så har jo norske historikere og journalister i veldig stor grad konsentrert seg om den norske siden av krigen, og til felttoget, det er naturlig nok det. Men så mange år etterpå så synes i alle fall jeg, og veldig mange tror jeg, at også må være på sin plass og på tide å få fram hvordan de tyske soldatene og de tyske offiserene som kom mot Norge i aprildagene 1940, hvordan de opplevde krigen og hvordan de så på det. Klart, Tyskland var en velsmurt krigsmakt, men de som ble sendt til Norge var stort sett aldrende offiserer og lite trente soldater, for de trodde at de skulle bli veldig godt mottatt i Norge og ikke behøvde å sende så veldig sterke styrker hit.
For du skriver i den boka di at 9 av 10 faktisk var reserveoffiserer, og at mange tyske soldater fikk nervøst sammenbrudd. Hvorfor har ikke dette kommet fram før?
Jeg tror kanskje at det også var høyere offiserer som fikk nervøst sammenbrudd, for mange av dem som gikk i forreste rekke blant offiserene var jo egentlig reserveoffiserer. Og vi har et godt eksempel på kampene langs Mjøsa ved Strandlykka, der den kommanderende oberst fikk sammenbrudd og veldig raskt, og da ble det skysset tilbake til staben i Oslo, og slike eksempler finnes det mange til fra felttog i aprildagene.
Hva vet vi om historiene sett fra andre siden da?
I denne boka vår så bygger vi på både krigsdagbøker og dagbøker som både offiserene og soldatene skrev. Og dette er kilder som er brukt veldig lite, og det er skildret dagliglivet til hele Wehrmacht i disse dagene her, og viser at de egentlig hadde veldig store problemer. Og det som kanskje forundret meg i denne sammenhengen er at de norske historikere har vært veldig lite opptatt av dette, men nå er vi ferdig med de norske heltehistoriene kanskje, og de skal være med dem, bevares. Men nå må vi også kanskje både historikere og journalister også se litt på den andre siden.
Men antyder jeg at du mener at det er en unnlatelsessynd, at vi ikke har vært mer interessert i å finne ut hva som skjedde på andre siden?
Jeg skal ikke beskylde den for å drive så synda seg veldig mye, men det forundrer meg at norske historikere for eksempel ikke oppsøkte de sentrale aktørene fra 19 før, mens de levde. Så generalene levde jo til langt ut på 1960-tallet, og var mer enn villige til å gi sitt bidrag til historien. Og jeg vet jo, så sent som i 1971, så var jo Hitlers rustningsminister Albert Speer på besøk i Norge, og han tilbød da historikermiljøet ved Universitetet i Oslo at han kunne stille til nærmeste forhør, men de hadde ikke tid til å møte den.
Nei vel. Ligger svaret i at det fortsatt er kontroversielt, og så skulle vise andre sider fra andre verdenskrig som ikke er da så svart-hvitt, men som ligger i denne gråsonen imellom?
Ja, det er opplagt. Det har i alle fall vært kontroversielt opp til nå. Vi ga ut en tidligere utgave av denne boka. Vi dro mot nord for 25 år siden, og da kom det jo seriøse forslag fra kjente nordmenn om at boka måtte stoppes. Den måtte ikke gis ut. Nå tror jeg at på de 25 årene som har gått, så har stemningen og mentaliteten forandret seg veldig, og nå ser vi at jeg tror at folk i dag vil reagere på en helt annen måte, og vil godta at også motparten nå, at deres versjon blir kjent.
Petter Næss, hva tenker du? Hvor viktig er det at vi får fram også de ikke fullt så heroiske sidene ved krigen?
Jeg tror det er på høy tid at vi her i Norge får oss noen riper i lakken, som vi nå begynner å bli tjukk og fin. Og det er klart at vi har jo definert oss i den etterkrigstiden, som vi kaller det, i 70 år, definert oss veldig som nasjon gjennom denne heltedåden som det var at vi på en måte kastet tyskerne ut av landet. Men jeg tror det ligger ganske mye grums der som man da har måttet bruke veldig mye krefter på å dekke over, for å ikke rokke ved dette bildet som vi er så glad i.
Og hva er det som fascinerer ved krigshistorien for deg da?
Det er jo det at det vante livet vi lever, altså det bildet hvor vi orienterer oss i, det forandres helt. Plutselig så blir vår egen moral og etikk satt på prøve. Naboen viser seg plutselig å være en fiende. En datter av deg forelsker seg kanskje i fienden. Altså alt blir snudd på hodet. Pluss at du har andre omstendigheter som skaffer mat, brensel og sånne ting. Sånn at det er så mye av det vante man går i som blir satt på prøve. På godt og vondt, og jeg har jo snakket med veldig mange eldre nordmenn og spurt dem, men ville det vært denne krigen foruten? Og det sier de klart nei til. Det gjorde noe med dem, det sveiset dem sammen og ga dem en følelse, ga dem en stolthet som man fortsatt lever på da.
Som filmregissør da, vil du se mer inn i krigshistorien?
Ja, jeg er jo i fullt forarbeid med en film om tyske jentene, norske myndigheters behandling av tyske jentene etter 2. verdenskrig, og der er det jo veldig, veldig mye grums. Rettsstaten som skulle være der og forsvare dem mot mobben, vendte seg mot dem og forandret lovverket for å kunne, norske lover, for å kunne ta tyske jentene, for å stille liksom mobbens, for å roe ned mobben da. Så det er et veldig grovt overtramp. Og det finnes fortsatt en lov i norske lovverk, så vidt jeg vet, som ble praktisert frem til 2005, som hindrer tyske jentene visse rettigheter.
Kristian Hosar, hva tror du vi er mest redd for at skal komme fram når vi graver i historien?
Det hva vi er mest redd for er kanskje litt vanskelig å si, men det var jo slett ikke bare helteinnsats på noen sider, ikke på den tyske sida selvsagt, og ikke på den norske sida. Og vi har vel, når vi etter krigsgenerasjonen, har vel opplevd et bilde, et veldig svart-hvitt bilde av det som skjedde i, både under okkupasjon og særlig under felttoget, eller under hele okkupasjonen. Og vel kanskje litt redd for at dette her helte- og skurkbildet skal bli alt for mye forandret.
Vi får i hvert fall tydeligvis ikke nok av krigen 70 år etter. Nye historier gir oss nye perspektiver og nye måter å forstå historien på. Og ikke minst da holder minnene i livet. En annen for de fleste nordmenn ukjent krigshistorie og uløst mysterium, det høres sånn ut.
Trondheimsfjorden var et av de best bevokta områdene i hertatte Norge. Den engelske etterretninga, Secret Intelligence Service, hadde flere radiospioner på begge sider av fjorden. Blant annet for å følge bevegelsene til Hitlers frykta slagskip Tirpitz. Og da britene i 1943 fikk behov for flere øyne og ører, gikk oppdraget til den norske kunstmaleren, radiooperatøren og motstandsmannen Lyder Hassel. Den 10. oktober 1943 hoppet Hassel med kodenavn Apollo ut i fallskjerm over Verranfjellene i Nord-Trøndelag. Sammen med han droppes radioutstyr, våpen, proviant og en stor bunke med penger. Men noe gikk helt galt for spionen etter at han traff trøndersk jord denne natta. For ingen har til denne dag sett spor etter han. Og det til tross for at mye av utstyret hans er funnet. Ryktene derimot har overlevd. Rykta om plutselig rikdom på gårder i området. Var kanskje en norsk motstandshelt plyndret og myrdet og gjemt, ikke av tyskere, men av andre nordmenn?
Ja, hva skjedde egentlig med agent Hassel under operasjon Apollo i 1943? Asbjørn Hansen, du er etterforskningsleder i Kripos, og dette er et spørsmål som du også har stilt deg i mange år og brukt fritida di på. Hvorfor vil du til bunns i denne saken?
Jeg driver jo med sånne ting til daglig, og etterforsker stort sett drapsaker. Jeg hørte om den historien tidlig på 70-tallet, og om den agenten som har hoppet ut, og at han kom bort over Verrafjellet, og at ingen har sett den etterpå. Men i tillegg da, så var det, gikk det også rykter i bygda om at en familie hadde funnet en del av utstyret hans. Og ryktene på en liten bygd, den gikk ganske fort, sånn at det ble til slutt en ganske stor belastning for familien.
Og disse ryktene da, de forteller om at denne familien da, på en seter eller gård i nærheten, fikk plutselig masse penger i hendene, rett etter da at agent Hassel forsvant. Hvorfor oppstod disse ryktene?
Ryktene oppstod nok på grunn av at den familien fikk tilgang på engelske sigaretter, på sukker, på hermetikk. Det ble sagt at døtrene i huset, de gikk rundt i lyse kjoler sydd av fallskjermsilke. Så det var vel sånn, tror jeg, ryktene startet.
Men var det en misunnelse fra nabogårdene, tror du, som førte til disse ryktene?
Det er nok ikke usannsynlig, for jeg tror det ikke var så veldig stor tilgang hverken på sukker eller sigaretter eller sånne ting på den tida. Og da har det lett for at det blir det du ikke vet sikkert, det har du veldig lett for å spekulere i, og da tror jeg egentlig det at ryktene gikk fort, og spekulasjonene gikk høyt.
Asbjørn Hansen, du har jo, som du har antydet selv, du har etterforsket utallige saker for Kripos, blant annet Baneheia-saken og Ordru-saken. Mm. Hvor lett har det vært å få svar i dette arbeidet, i denne forsvinningssaken fra krigen, sammenlignet med kriminalsaker som du jobber med i dag?
Det er nesten verre, for jeg har snakket med folk som da var ungdommer, altså i 43 når det skjedde, som i dag fortsatt ikke ønsker å snakke om det. For de vil ikke bli innblandet i noe, de er redde for at de skal si noe gærlig og så videre. Men det var kanskje tida under krigen som gjorde dem sånn at de ikke skulle snakke om det som skjedde da. Det her utspinner seg litt av bygd i Verran, hvor en god del av den mannlige befolkningen ble blant annet tatt for å ha bistått serbiske fanger som rømte fra fangenskap, tysk fangenskap på Ørlandet over Fosenfjellet imot Sverige. Og de ble jo fengslet og så videre. Så jeg tror det sitter igjen en sånn redsel eller en sånn greie i ryggmargen at de tingene som skjedde, det snakker vi ikke om. Og også når de da blir konfrontert med direkte spørsmål knyttet opp imot det som har vært ryktet tidligere, så blir de egentlig litt redde for oss å si noe.
Men de som var involvert da i funnet av Hassels utstyr, de lever jo ikke i dag, men det gjør jo etterkommerne deres. Og de har jo du møtt noen av i etterforskningen. Er det fremdeles en sår sak for dem, disse beskyldningene?
Ja, veldig sår sak. Foreldrene, jeg har jo snakket med noen av barna da, til den familien som ble beskyldt, og de sier det at foreldrene ble veldig preget av det. Det ble jo en god del avskrivinger om det. Altså, de ble jo beskyldt direkte i lokalpressen for at de har funnet en og tatt livet av en, eller funnet en død og tatt ifra en de pengene.
Dette varte jo ganske mange år etterpå, for det var jo en seriøs politietterforskning så sent som på 1960-tallet, og den er jo nærmest hentet ut fra en sånn James Bond, Agatha Christie-historien nesten, for det ble foretatt graveåpninger.
Ja, du kan si at han hoppet ut i 1943, 10. oktober i 1943 hoppet han ut, og det ble jo konstatert at det var savnet en mann i 1945, altså etter krigen var over, og ryktene har jo gått hele tiden da, og ifra 43 og fram til 62, eller du kan vel nesten si fram til dags dato. Og for å stagge en del av de ryktene, så tror jeg faktisk lensmann og politimester vurderte dit enn at vi er nødt til å åpne en del av gravene på Fines kirkegård, for det at det rykta i bygda gikk på at han skulle være begravd i allerede eksisterende grav der.
Og så gravde de opp?
Så gravde de opp.
En grav, eller?
De gravde opp 6, og gravde ned til kistelokk, men de tok ikke opp levningene eller så under. Så egentlig så var det jo sånn sett for meg så var det jo bortkastet det de gjorde, for å si det sånn.
Som etterforsker så synes du det var dårlig etterforskning?
Ja, jeg synes det.
Du synes at de skulle åpne kistene og sette
ja,
under kistene?
Ja, for å fått lagt den ballen død, så burde de ha gjort det.
Jeg kan jo røpe min egen nysgjerrighet for denne saken også, for det lyder Hassel, han er faktisk onkelen til min kjære mor, så vet lytterne det i hvert fall. Og da må jeg også tilføye da at det er jo mange som faktisk mener at levningene hans trolig ligger i fjellet et sted. Og sist sommer så var du, Hansen, historieinteresserte, og da andre slektinger av Hassel, i dette området og leita etter det som da kanskje er igjen etter han, med metalldetektor og graveredskaper.
Ja, det er
fant
riktig.
Fant dere
noe? Jo, vi fant noe, men det var ikke noe som kunne skrives tilbake til han. Ifølge enkelte som forstår seg på bein og beinrester, så var det fra en sau. Men vi søkte over et område som utifra mitt hode er ment at det kunne være aktuelt og at den kunne lande i. For min konklusjon på dere, det er jo det at den fortsatt befinner seg på fjellet og ikke er funnet. Men at den da har landet i et område hvor det er så ulent vanskelig å ta seg fram. At,
for det er mye innsjøer og myrlandskap der.
Ja, og veldig mye steindekte fjellsider eller skrenter som folk normalt ikke beveger seg i. Og jeg ser for meg at han kunne landet i en sånn en og ikke greide å komme seg videre selv og har blitt på det stedet.
Og jeg ser jo selvfølgelig for meg familien nå løpe opp i røysa der med metalldetektorer, men hvor mange var det som møtte opp da til denne leitinga?
Ja, den første dagen vi hadde, en lørdag og en søndag, den første dagen så møtte det 60 personer i et forferdelig uvær. Det regnet, det blåst, og det var skikkelig utrivelig, men jeg fikk nesten sjokk når jeg møtte og så hvor mange det var som hadde kommet. Så 60 personer var med første dag, og andre dag var det 40.
Og filmregissør Petter Næss, hva synes du om denne historien?
Ja, det er jo fantastisk.
Kan du bli filmet det?
Ja, absolutt. Det er jo veldig spennende. Men det er når man sier at det er et eller annet, og når jeg forteller enkelte mennesker at jeg skal lave en film om tyskjentene, så ser de på meg alvorlig med dyp, mørke øyne, så sier de, kan du ikke bare la den historien ligge? Og litt nærmest litt truende, og da tenker jeg, nei, det kan jeg absolutt ikke. for den bør det da graves i. Hvis det er et så stort behov for å dekke over disse tingene, så bør det nok frem i lyset.
Asbjørn Hansen, er det noen andre enn deg som graver etter sånne historier?
Det vet jeg ikke, men det som i hvert fall det her i avsted kom når jeg skrev det jeg skrev, det er jo det at det er veldig mange som er historieinteressert. Jeg fikk jo mail fra Møre og Romsdal og rundt omkring, langt utenom den lille kommunen Verran, for å si det sånn, hvor det her utspann seg.
Det kom langveis ifra for å være med på dette?
Ja, da, det gjorde det faktisk, og veldig opptatt av det. Jeg har sendt ut det heftet mitt til folk i Bergen og nord over i landet. Så,
for du har skrevet et hefte om hele historien?
Ja, så interessen for sånne historier, den tror jeg er ganske stor, altså.
Skal du på Verrafjellene med metalldetektor igjen?
Det skal jeg helt sikkert, for jeg har hytte jo på her, men jeg skal nok også vurdere nye områder som bør søkes over.
Så du gir deg ikke du før du er kommet til bunns i denne saken?
Nei, det er jo det en lever av, liksom, at den skal komme til bunns. Så jeg tror nok jeg vil satse litt det fremover, ja.
Takk skal du ha, Asbjørn Hansen, etterforskningsleder i Kripos og hobbykrigshistoriker. Og forfatter av boka Vi dro mot nord, Christian Hosar, og regissør Petter Ness. Og så tar vi med at krigsfilmen Into the White om engelsk-tysk vennskap under krigen, den kommer på norske kinoer fra 9. mars.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.